Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка вызваліў ад пасадаў генералаў, адказных за парушэнне паветранай прасторы шведскім самалётам. Дзярждэп ЗША зноў скрытыкаваў парушэнне свабоды рэлігіі ў Беларусі. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнты ЗША Міт Ромні сёння асудзіў дыктатуру ў Беларусі.
На жаль, на сёння ёсць частка свету, дзе жаданне быць вольным сустракае жорсткі ўціск. Проста на ўсход адсюль народ Беларусі пакутуе ад прыгнёту дыктатуры.
Гэта заявіў Міт Ромні ў Варшаве. Кандыдат працягвае свой візіт у Польшчу, апошні ў межах яго замежнага турне. У праграме візіту сустрэчы з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, кіраўніком МЗС Радославам Сікорскім. Як паведамляюць медыі, Ромні абраў для наведвання менавіта Польшчу, найважнейшага амерыканскага саюзніка ў рэгіёне, каб паспрабаваць пераканаць польскую дыяспару ў ЗША, што ён зойме больш жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. У Маскве сёння прайшоў відэамост з краінамі СНД, прысвечаны суіцыду. Казахстан, Беларусь і Расія сярод лідараў па колькасці самагубстваў. Высветлілася, што, напрыклад, у Арменіі практычна няма самазабойцаў. У гэтай краіне штогод зводзяць рахункі з жыццём толькі 2 чалавекі на 100 тысяч насельніцтва. Для параўнання, ў Казахстане на 100 тысячаў штогод прыпадае прыкладна 30 суіцыдаў, у Беларусі 26, у Расіі 21. Не пацвярджаецца лічбамі і меркавання наконт сувязі суіцыдаў са ступенню дабрабыту. Так, у паспяховай Японіі колькасць суіцыдаў на душу насельніцтва большая, чым у Расіі, а ў Фінляндыі толькі трохі менш. Сусветным жа лідарам па суіцыду з'яўляецца Літва, а на другім месцы Паўднёвая Карэя, даволі паспяховая ў пляне дабрабыту краіна. А самымі нясхільнымі да суіцыду аказваюцца Гаіці, Гандурас, Ямайка, Сырыя і Іран. А, напрыклад, Беларусь па ліку суіцыдаў абганяе сваіх калег па еўразійскаму звязу – Расію і Казахстан. Сёння расійскаму блогеру і апазіцыйнаму актывісту Алексею Навальнаму вылучылі афіцыйнае абвінавачванне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйных памерах і ўзялі з яго падпіску пра нявыезд. Навальнаму пагражае да 10 гадоў зняволення. Абвінавачанні тычацца колішняй дзейнасці Навальнага ў якасці дарадцы губернатара Кіраўскай вобласці Нікіты Бялых. Гаворыць прэс-сакратар следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін.
Следствие полагает, что именно в период с мая по сентябрь 2009 года ими было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей государственному унитарному предприятию «Кировлес». Таким образом, бюджету Кировской области был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Падобныя крымінальныя справы пачыналі ўжо некалькі разоў і кожны раз зачынялі за адсутнасцю складу злачынства. Апошні раз гэта адбылося сёлета ў красавіку. Алексей Навальны набыў шырокую вядомасць у Расіі дзякуючы грамадскаму праекту «Роспіл», які скіраваны на барацьбу супраць карупцыі ў дзяржаўных закупках. У сваім блогу Навальны, сярод іншага, апублікаваў і дакументы пра тое, што ў кіраўніка следчага камітэту Расіі Александра Бастрыкіна была нерухомасць і доля ў фірме ў Чэхіі, які ён не задакляраваў, а пот перавёў на імя сваёй былой жонкі. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.ру.